Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. februara 1866. godine u Pešti izašao prvi broj lista Zastava, najznačajnijeg srpskog političkog glasila s kraja 19. i početka 20. veka. Osnivač i dugogodišnji urednik bio je Svetozar Miletić, vođa Srpskog narodnog pokreta u Vojvodini. Od 1904. godine do početka Prvog svetskog rata Zastava je bila jedini srpski list koji imao jutarnje i večernje izdanje. Prestala je da izlazi 1929. godine. Na današnji dan 1893. godine u Španiji je rođen Andres Segovija, najveći majstor gitare u 20. veku. Segovija je na koncertnim podijumima već kao sedmogodišnji dečak tumačio dela klasičnih majstora. Uveo je gitaru u koncertne instrumente ozbiljne muzike. ...21. februara 1895. godine u Belom manastiru rođen je Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Veći deo literarnog opusa stvorio je između dva rata, zbirke pripovedaka, jutrenja i bdenja, zaljubljenici, roman Trokošuljnik i pijana zemlja i niz eseja i kritika iz oblasti umetnosti. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu i pokretač i urednik časopisa Umetnički pogled. Prikazivao je naše freskoslikarstvo na mnogim izložbama u Evropi i Americi. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umetnosti i Galerije fresaka. Slušamo zapis Milana Kašanina o Beogradu iz 1944. godine.
Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubije udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja.
Na današnji dan 1969. godine u Vranju je preminula Stana Avramović Karaminga, pevačica i autorka tradicionalne muzike. Čuvala je i prenosila mlađim generacijama izvornu vranjsku muziku. Pesmu Dimitrio sine Mitre ispevala je 1919. godine prema stvarnom događaju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.